Kad tu sūti savu garu, tad visi to dzīvi radījumi, un tu atjauno zemes seju, žēlastību jums un mirs, lai ir no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam, un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem, un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir biju un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Protams, šī vieta, kur mēs tik jauki dzirdam šīs dienas evaņģēlijā, ka tā rāda atšķirības ar patiesu īstu divbību un liekulību, jeb svētlību. Un tie ir evaņģēliski vārdi. Jēzus uzrunā un satriec cilvēku, un to viņš saka farizējiem, to viņš saka saviem mācekļiem par farizējiem un rakstu mācītājiem. Viņš runā par cilvēku taisnību un Dieva taisnību un atver mūsu dvēseles dzīves, mūsu visu to, kas rosās mūsos pašos iekšā dziļi. Dažiem apslēptāk, dažiem atklātāk, bet tāda mēs esam cilvēki un to katrs ir piedzīvojis. Un cik mēs esam arī pēdējā gada laikā runājuši un pārunājuši, to mēs taču esam vienmēr katrs atzinuši to, kādi nu brīži katram ir piedzīvoti. Un cik tas ir grūti kaut kādā veidā to izrevēt farizei. Ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Farizeji dzīvoja ārēju dievbīgu dzīvi, pareizu dzīvi, svētu dzīvi, tādu, kā cilvēkiem katram vajadzētu dzīvot. Tie turējās pie Dievu vārdu, skaidroja, mācīja, saprašu, maksāja desmito tiesu no savām bildēm, mētrām un visu pārējā. Tie nepārkāpa Dieva baušļus, neņēma svešu mantu, nezaga, neslepkavoja. Tikai ar Dievu savā dzīvē. Mēs varētu teikt, divbīgākie no divbīgākajiem. Redzamā, arišķīgā veidā tie nepārkāpa paušus. Un tāpēc arī viņus sauca. Un, ja mēs tulkojam vārdu farizejs, tas arī ir nošķirtie, izredzētie. Izraudzītie. Un rakstumācītāji tie jau arī tautas labākie vīri. Zinoši likumos, Dieva likumos, Dieva baušļos, mācīja citus ļaudis, deva tautai likums un padomus, kā pareizi dzīvot. Labākie izglītotākie cilvēki. Ja mums būtu rakstumācītāji zināšanas, ja mēs tā pazītu svētos rakstus, ne par velti Herods saicināja viņus, lai taujātu un zinātu par Kristus piedzimšanu, par Mesijas nākšanas laiku. Ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, viņš it kā Jēzus grib pateikt, it kā tie dzīvo skaistu, dievīgu, labu dzīvi. Pat labāku nekā citi cilvēki. Un pat svarīgākais, ja viņi paši arī to iedomājās. Un paši tā arī domāja. Bet viņi dzīvoja ar šo mazo kļūdu savā programmā, ka viņiem jau likās, ka viņiem pieder Dieva valstība. Ka viņiem jau pienākās. It kā debesu valstība viņiem jau piederētu, tas tā nav. Un izrādās, ka mums ir jākļūst vēl dievbīgākiem par viņiem, par rakstu mācītājiem un farizējiem, jo savādāk mēs nevaram iemantot debesu valstību. Ko ar šiem vārdiem mēs varētu saprast? Kas tad mums būtu tāds jādara, lai mēs varētu iemantot? Ne par velti mācekļu izmisums jautājumā ieskanās, kad viņa, kas tad var iemantot debesu valstību? Kas tad var tavus vārdus turēt? Bauslība un evaņģēlijas. Un, protams, mēs skaidri dzirdam Jēzus vārdos, jūs esat dzirdējuši, vecajiem ir sacīts. Tev nebūs nokaut, un kas nokauj, sodams tiestā. Jēzus atsaucās uz šo vecaju likumiem. Uz šo Dieva bauslību. Un tas ir pareizi. Tikai problēma jau nav tajā, ka Dieva likumi ir nepareizi, vai ka tie skan kaut kā ne tā, un Dievs kaut ko ir pateicis, un mēs kaut ko neesam tā sapratuši. Bet mēs esam pārpratuši pašu būtību, kā mēs attiecinām, interpretējam Dievu vārdu. Un, ja es saku vecajiem, ir sacīts, ko nozīmē, tev nebūs nokaut. Vai īstībā mēs to varētu teikt, tev nebūs noslapkavot. Tas ir ļoti augsts un dziļš vārds, jo Jēzus padziļina šo Dieva bausla sacīto. Viņš pasaka, kā arī citās vietās par laulību, viņš to parāda šo garīgo līmeni. Ja tu domā, ka paceļot kādu cirvi uz otru un nocērtot viņam galvu vai noslepkavojot, ka tā ir slepkavība, viņš saka, nē. Ja tu dusmo uz savu brāli, tā jau ir slepkavība. Un grūti ir pat, mēs varam pilnu pasauli saskaitīt ar cilvēkiem, kas nav noslepkavojuši fiziskā veidā. Es šaubos, vai kāds no mūsu vidū ir kāds, kas ir slepkava fiziskā veidā. Es gan esmu ticies ar slepkavām, un es zinu viņu sirds stāvokli, un kā viņiem visu mūžu tālāk nākas dzīvot. Bet mēs pilnu pasauli atradīsim ar cilvēkiem, kas nav noslepkavojuši un dzīvo ar pilnīgu pārliecību, ka šo bausli viņi ir pildījuši. Un tas būtu tiesa, tā arī varētu būt. Bet Kristus šeit piemin četras lietas. Viņš runā par domām, par izturēšanos, kā mēs izpaužamies savā dzīvē, vārdos, darbos, Un, protams, šajā līmenī mums ir pienākums ievērot Dievu baušas visās šajās lietās. Pat ar zīmēm, pat ar vēl kaut ko, kā mēs tur ar acu skatieniem, rokām, pirkstiem mēģinam dažādi šajā dzīvē izpaust otram savu iekšējo būtību īstenībā, savu varbūt neapmierinātību, savu varbūt nesamierināšanos. Ka mūsu taisnība ir pārāka par tavējo un arī par Dieva taisnību. Nav grūti tādus atrast, kuri taču tādi cilvēki, kas dzīvo absolūti nepazīstot naidu, kas nedusmotos, kas vienmēr būtu laipni savā sirdīs un kas nekad nepaceltu balsi, kas nekad nevienam neuzkliektu. Vai tāda ir mūsu vidū, kas nekad dzīvē nebūtu pacēlis, izmainījis toni, pacēlis balsi. Tāds būtu grūti atrast. Un tā mēs esam. Kā, piemēram, kādā piemērā kāds vīrs un sieva, tie izturas laipni un draudzīgi pret cilvēkiem, kuri viņus neaizskar, kuri pret viņiem ir mīļi, kuri vienmēr dara un vienmēr visas lietas notiek viņu kontrolē. Un tie ir labākie ļaudis, sirsnīgākās attiecības. Bet tik līdz kāds izsaka kādu piezīmi, sliktu vārdu, vai kā citādi aizskar šādus dievbīgus ļaudis, un dažreiz tas pietiek ar kādu nenozīmīgu, neapdomātu, kādu nevietā vienkārši izteikt vai nelaikā izteikt vārdu. Un tūdaļ izrādās, ka tāda dzirkstelīte kā pa kūdras puru var runāt, ka viņi tur ir iekšā un viņi tur gruzd. Un tad pēkšņi tikko kādā izdevīgā brīdī nāk uz āru un aizdegās vesels mešs. Un izraisa tādas dusmas un tādu naidu. Un dažreiz tādi noklusētie sevī nesātie šie dziļākie, apslēptie, ārēji gan divbīgi, bet iekšā nesā kādu nepiedošanu, neizlīdzināšanos. Tas vēl ir pieaudzis tādā un novesis līdz tādam perfektumam, ka tas arī nav iespējams, bet mazliet nodzēs. Tas ir uzreiz tā uz ilgiem gadiem. Te labāk tu būtu aizsilies uzreiz un dusmās pateicis to vienu vārdu un pēc tam aizmirsis un dzīvojis tālāk. Bet ne, tas tiek nesāts līdz kā mūžīga nepiedošana. Nekad es piedodu, bet nekad neaizmirsīšu. Un ja tas ir pret tiem cilvēkiem, kas it kā ar tiviem ir draugi, kas ir tavā draugu pulkā un lokā, tad ko vēl no tādiem cilvēkiem prasīt par piedošanu? Ienaidniekiem vai piedošanu ļaunadarītājiem. Un mēs redzam, ka mums gribot, negribot dzīvē nākas dusmoties. Es nezinu, cik mēs katrs sev analizējam to un cik mēs katrs to piedodam. Vai mēs vispār to uztveram kā kādu grēku, kā kādu netaisnību Dieva priekšā. Vai cik mēs sevi attaisnojam. Apklājam to un vēl pieprasam no otriem pieņemt mūs tādus, kā mēs esam. Bet Dievs nav ar to mierā. Tev nebūs nokaut. Ko izsaka šis vārds tev? Ko tas izsaka? Vai tas ir teikts tev? Tavai rokai teikts? Vai tavai mēlei teikts? Vai tavai acī teikts? Vai tavām domām teikts, kam Dievs saka, tev nebūs nokaut. Un mēs bieži vien aprilgižojamies ar to roku, ka tas ir teikts tikai manai rokai. Bet Jēzus saka, nē. Tas ir teikts visam, kas ir tevī, tavām rokām, sirdī un domām nebūs nokaut. Kas uz savu brāli dusmo, tas ir sodāms tiesā. Un šī sprieduma tādā veidā, kā Jēzus to saka un domā, tas ir veltīts visai pasaulē un nav taisni it neviena. To ir pelnījusi visa pasaule. Mēs visi esam pārkāpuši šo bausti. Un neviens nevaram teikt, ka es visus baušus pildījis. Vēl tālāk ejot, ja kas uz savu brāli saka ģeķis, kurš nepazīst šo vārdu, šo biblisko. Es teiktu uz teviem, ka tu esi muļķis, pamuļķis, vai ne tā, tu nespēji saprast, aptvert, tu neesi gana gudrs, tev kaut kas pietrūkst, tu esi savādāks. Mēs varam, labi, ja mēs to neesam vēl ar mēli pateikuši otram, bet cik reizes mēs dienā to padomājam, situācijās, kuras dažreiz mums liekas kuriozes, par kurām vajadzētu pasmieties, kur mēs kādreiz atļaujamies un tā, un tas jau tikai tā mīļa un labi. Tas sodams augstā tiesā. Īstenībā jau tas šī nodaļa, kādu nosaukt par muļķi, nāk no mūsu sirds dzīlēm. Tas nozīmē, ka īstenībā es to otru nemīlu no visas savas sirds. Ārējo mēs varam teikt glaimus un komplimentus, un tas tā piederās pie labās etiķetes, labā toņa, sabiedriskām attiecībām, kādas mēs te veidojam un ko drīkst un ko nedrīkst, un labāk jau visādi dažādos līmeņos un dažādos lokos. Mēs to ievērojam ļoti un mācamies, bet iekšēji mēs esam pilni draņķa. Un ko mēs īstenībā domājam gan par saviem priekšniekiem, padotajiem, gan par saviem līdzcilvēkiem un visiem, kas kaut ko dara. Cik reiz mēs neesam valdību saukuši un deputātu sacinīgos vārdus, mums taču ir jau gatava diagnoze. Kādā augstā tiesā mēs tiekam sodīti. Un tad mēs vēlam, bet tas jau nav mūsu brālis. Bet pie tā vēlāk. Tā ir mūsu daba. Kā mēs varam izturēties pret savu brāli? Dziļumā ejot, Jēzus saka vēl baismīgākus vārdus. Viņš saka, kas saka uz savu brāli bezdievis. Tas sodams elles ugunī. Cik mēs esam ticīgi, un tomēr tas otrs neticīgs. Mēs ticam pareizajam Dievam, bet tas otrs ir bezdievis. Vai tas domās tikai uz ateistiem? Bezdieviem? Arī ateisms ir viņa savu veidu Dievs. Bet nosaukt otru par bezdievu vai nepareizu ticīgo, ķeceri, atkritēju vai vēl kaut kādā citā garīgā plāksnē un tas nozīmē norobežoties vai sadalīties kaut kādā veidā atdalīties, ka redzi. Un tā ir farizeja un rakstu mācītāja taisnība. Viņi taču bija pareizi dievbīgi un tie, kas pakrituši, tie, kas pārkāp bauslību, tie, kas neievēro ticības normas, tie, kas nemaksā desmito tiesu, tie, kas nenāk uz dievkalpojumiem, nesvētīs sabatu, tie, kas sabatā strādā un vēl kaut kur, muitnieki un grēcinieki, bezdievi. Šodienas pasaulē varbūt mēs to tā nepiedzīvojam, neizjūtam, mēs jau attaisnojam, mēs droši mētājamies ar šiem vārtiem. Un kurš gan padomā tanī brīdī, kad tā viepa iemesla dēļ, ka es kādu nosauc par bezdievis nākšu un degšu pa taisno ceļu uz elli. Elles ugunī degs, kas uz savu brāli saka bezdievis, tas sodams elles ugunī. Neviens nav tik labestīgs, lai neteikt nevienam nevienu nelaipnu vārdu. Un ja mēs to nesakam draugiem, tad mēs to sakam vismaz ienaidniekiem. Kam rodās iespēja? Un, protams, šie ticības kari, kas vienmēr un visās vietās ir bijuši vēstures gaitā, un ko mēs dažreiz tik sāsināt redzam, un arī šīs dienas pasaulē, kur mēs spriežam par visiem starp reliģiju attiecībām. Tāpat tas arī bijis tad. Tie ir ienaidnieki. Tie ir ienaidnieki uz mūžu. Tie ir tie, ko mēs nekad nevaram nosaukt par brāļiem. Un tanī brīdī Jēzus ir kā pasaka, nē, tu esi aizmirsis, ka īstenībā visi cilvēki ir cēlušies no viena. Ka visiem ir bijis viens radītājs. Un tā iemeslu dēļ, radīšanas kārtībā, te otrs ir brālis. Ne tikai tas, kas ir tavā ticībā. Ne tikai tas, kas ir... Tev pēc miesas un asenīm brālis. Mēs visi esam brāļi, kas nākuši no viena tēva. Un raksti šo mūsu tuvo radniecību arī apstiprina, kā pravieši Jesejas grāmatā 58. Nodaļā, skaistajā gavēņa nodaļā, kur mums vajag šķīstīties un gavēt, lai Dievs mūs uzklausītu vispār. Viņš saka, ka tu savu maizi laudz izsaukušam un nabagus, kas bez pajumtas uzņem savā namā, ka tu redzi kailus un tos apģērbu un neatraujies no sava tuvāka. Tie ir tavi tuvāki. Nevis kaut kāda piederība pēc tavas izglītības, pēc tavas zināšanām vai pēc tava, kā saka, ticības izpausmes kaut kādām veidām. Un šeit tiek ietverti visi aizskarušie vārdi, lāsti, zaimošana, aprunāšana, tiesāšana, viss lamāšanās, viss, ko vien mēs varam pateikt. Tev nebūs nokaut, Jēzus padziļina arī šeit. Un ja mēs darbos atturamies no tā, tad tomēr domās un savas sirds piekrišanu šādām ļaundarībām mēs nevaram atraidīt. Jo tas ir mūsu cilvēku dabā. Mēs it kā automātiski reaģējam, instinktīvi reaģējam. Un tas ir tas, ar ko jādzīvo. Ļaunums nav ārā pasaulē, ļaunums ir mūsos iekšā. Ne par velti mēs katreiz padomājam, ka tas, kas ir ļaunu izdarījis, tas, kas ir tas ļaundars, un ka viņam kaut kas slikts notiek. Un mēs sakam, viņš ir dabūjis to saņēmis, ko pelnījis. Ar tādu slēptu iekšēju prieku. Gandarījumi. Dievs nav mazais bērns, visu redz. Ar to tu esi jau lāstu izteicis. Tu jau esi slepkava. Dievs nemeklē šos ārēji redzamos darbus, ārēji redzamos pārkāpumus, no kuriem mēs viegli varam sevi nomālēt un uztaisīties pa ļoti divbīgiem vīriem un sievām, tā kā to izdarīja farizei un rakstu mācītāji. Bet viņš meklē mūsu iekšējo sirds status, un viņš gribētu, lai mēs piedzimt no jauna, lai kļūtu gluži citi cilvēki, citādi cilvēki, atdzimtu no augšienes, kā mēs to šodien Kristības sakramentā dzirdējām. Kas tad mums ir jādara, lai iemantotu tādu taisnību, lai tādu dievbību? Kā Jēzus saka, jūsu taisnība nav labākā rakstu mācītāju un farizeju taisnība, te jūs nenāksit debesu valstībā. Tu var lūgt, cik tu gribi, tu var dot žēlastības dāvanas, tu var taisīt nesakai tādas diakonijas darbus veikt, tu var skriet par visu pasauli un visu kaut ko mēģināt labu darīt, bet ja nemainīsies tavu savu sirds, tu gribi un paliec slepkavu. Jo tu ienīsti savu brāli, tu nespēji viņu uzlūkot ar patiesu labsirdību, ar bību, ar laipnību, tu nespēji viņu uzrunāt, kā nākas. Ko tas dod, ka es tev saku? Nu, tu esi brīnišķīga. Un sirdī padomā, nu, piemēram, ar skaudību, ka varbūt es jūtos kaut kā, tu esi labāk nekā es. Ja? Vai arī tad uztaisamies par kaut kādiem cietējiem neapmierinātajiem, kuriem visiem pāri nodarīts, redz. Kā tam ļaundarim tur labklājās un kāpēc tie labie ticīgie dievu lūdzēji cieši nabadzību un trūkumu un vēl kaut kur un tā. Tās ir neskaitāms tāds neaptverams robežs. Vispār robežu nav, cik kā mēs varam padomāt. Un Jēzus saka, ja tu esi dusmojies, ja tu esi tā padomājis, tad tu nāc Dievu priekšā ar savu altāru, uz altāru upurēt savu dāvanu. Viņš saka, ko tu dari? Tas viss ir bleķis un muļķības. Atstāja savu dāvanu pie altāra. Noi pie savu brāļa, kam ir kaut kas pret tevi. Izlīdzinies un tad nāc un upurē savu dāvanu pie altāra. Ko viņš grib pateikt ar to? Viņš grib pateikt, ka īstenībā tai kalpošanai, ko mēs daram, ja mums vēl kaut kas ir palicis nenokārtots, nav nekādas jēgas. Dievs neredz tavu kalpošanu. Kaut tu uzcelt 100 baznīcas, kaut tu, kā saka, izdalīt visu savu naudu nabagiem, kaut tu likt, lai tavu miesu sadedzina ugunī. Tam Dieva acīs nav nekādas vērtības, ja tu nemāki mīlēt savu tuvāku. Viņš it kā grib pateikt, ka tavas lūkšanas nepaceļās arī Jesaja pravietis 58. Nodaļā savā grāmatā runā par to, kāpēc jūs gavējat un jūs lūdzat un Dievs neuzklaus jūsu lūkšanas. Tieši tāpēc, ka tu turpinot darīt kaut kādus labus darbus, neesi atgriezies, neesi saprati šo lietu garīgo nozīmi, tu dari aiz bailēm no ellas, tu dari aiz bailēm no soda, tu dari aiz bailēm no visu, bet īstas mīlestības, patiesas mīlestības tevī nav. Un viss tā dzīve ir vajadzīga šī atgriešanās pie šīs Dieva bērna un Dieva tēva attiecībā. Un kamēr tas nebūs, tikam tas arī nevar notikt, ja tu vēl nesā savā sirdī ļaunu kaut ko pret savu brāli, kādas dusmas, kādu aizvainojumu, ja tu paaugstinies un esi paštaisnīgs, tu atraidi Dievu taisnību. Ne par vēl tāpēc apustulis saka par to, viņš saka, atstājiet spriest Dievam taisnu tiesu. Nē, esi pats taisnas tiesas spriedējs. Ar ko mēs darām? Mēs visu laiku spriežam tiesu. Par cilvēkiem, par saviem tuviniekiem, par visiem. Mums ir skaidrs lēmums, skaidra diagnoze. Mēs droši nosaucam otru pa ģeķi, pa muļķi, pa vēl kaut kādu. Mēs uzkliedzam, mēs dusmojam. Mēs neesam apmierināti, ka kāds dara tā, kā mums patīk. Kamēr dara visu, kā man patīk, tikai mēs esam mierīgākais un laimīgākais cilvēks. Tītais neņģelis. Un tikko kaut kas notiek ārpus manas kontrolas, tā es esmu dusmīgs Ellas bērns, kā Luters to saka. Tāpēc arī Mārtiņš Luters saka, tev jāvērš visa tava dzīve uz to, lai palīdzētu savam tuvākajam. Jo, ja tu to negribi darīt, tad vari necensties darīt kaut ko tādu, kas būtu veltīts man, kā Dievam. Ja nevēlies darīt to, kas ir nepieciešams, tad atturies arī no darbiem, kuri nav nepieciešami. Dievs labprāt iztiks bez tavas kalpošanas viņam, nekā bez tavas palīdzības tuvākajam. Viņš skatīsies uz caur pirkstiem uz trūkumiem tavā kalpošanā viņam. Tavā kalpošanā viņam, bet negribēs pieļaut, ka tavam tuvākajam pietrūktu tavas palīdzības. Tas ir citiem vārdiem kopā ņemot, Dievs grib, lai mūsu tuvākais būtu tas tēls, kuru uzlūkojam vispirms. Ja pagājušā svētdienā mēs runājām par to, kur gāja un Kristus ir jūsu vidū. Un tad klosters atzimst, sākās citu attiecību veidošana, atgriežās pie kaut kā pareizi. Kā mēs uzlūkojam brāli? Vai mēs viņā redzam Kristu? Un Dievs grib, lai mēs savā tuvākajā redzam Dievu, pirmām kārtām. Kā tu var mīlēt Dievu, ko tu neesi redzējis, ja tu nemīli savu brāli, ko tu esi redzējis? Tas vienmēr ir bijis jautājums, un šodien, kad mēs pārdomājam tos vārdus un izbalansējam to lielo likmi, kāda likta, nespēlēsimies bieži ar tām dusmām, neļausimies tām dusmām. Nepaaugstināsimies, jo tā arī viņš saka, tas ir mūžīgās vērtības. Ne par ko citu viņš tā nav teicis, ka tās būtu tādas mūžīga pazušana. Tu neizies no turienes, kamēr nenomaksās pēdējo artavu, pēdējo parādu, pēdējo, ko tu esi parādā. Cik mēs esam aizskāruši otru, un vai turpinam to darīt arī tālāk? Cik mēs esam palūguši piedošanu vai sapratuši? Vai esam domājuši vienmēr, ka man ir taisnība un tu to pelnītis saņēmis? Tā arī tev pienācās? Padomāsim tad, ka mēs tādas sajūtas kaut kur jūtam, uzvandam sevi, vai nav uzreiz jāiet uz grēksūdzi, vai nav jākrīt zemos un jāsit sev pa krūtīm, un jākliec uz debesīm, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Lai Dievs svētī mūsu un lai atzimst mūsu šis iekšējais cilvēks un lai Dievs šķīstī mūsu attiecības. Āmeni.